Psalm 17. In finem, puero Domini Dari, qui locutus est Domino verba cantici uius. In die qua eribuit eum Dominus, de manu omnium inimitur eus. Et de manu Saul, et dixit. Diligam te, Domine, fortitudo mea. Dominus firmamentum meum, et refugium meum, et liberato meus. Deus meus, adiutor meus, et sparabo in eum. Protecto meus, et qualutis mei, et suscepto meus. Laudans invocabo Dominum, et ab inimicis meis salvos ero. Circundederum me dolores mortis, et torrentis iniquitatis conturbaverunt me. Dolores inferni circumdederunt me, preoccupaverunt me laquei mortis. In tribulatione mea invocave Dominum, et ad Deum meum clamavi, et exaudivi de templo sancto suo voce mea, et clamo meus in conspectu eus intruivit in auris eus. Commota est, et contra meui terra, fundamenta montium conturbata sunt, et commota sunt cuneam iratus est eis. Ascendit fumus in ira eus, et ignis a facie eus exasit, carbones succensi sunt ab eo. Inclinavi celos, et descendit, et caligo sub pedibus eos. Et ascendi super cherubi, et volavit super pennas ventura. Et possui tenebras latibulum suum. In circuitu eus tabernacula eos, tenebrosa aqua in nubibus eris. Pre fulgore in conspectu eus nubes transierunt, grando et carbonis ignis. Et intonuit de celo Dominus, et altissimus dedit vocem suam, grando et carbonis ignis. Et missi sagittas suas, et dissipavi Deus, fulgora multiplicavi et contorbavit eos. Et apparuerunt fontes aquarum, et revelata sunt fundamenta orbis terrarum. Ab increpatione tua, Domine, ab inspiratione spiritus idee tue. Missi de sumo, et accepit me, et absorpsi me de aquis multis. Et ebuit me de inimicis meis fortissimis, et ab is qui oderunt me, quoniam confortati sunt super me. Prevenerunt me in die afflictionis me, et facta est Dominus protecto meus, et reduxit me in latitudinem, salvum me fecit, quoniam voluit me. Et retribuet mihi Dominus secundum justitiam meam, et secundum puritatum manum mearum retribuet mihi, qui custodivi vias Domini, nec impii jesi a Deo meo, quoniam omnia judicia eus in conspecto meo, et justitias eus non repulia me. Et ero immaculatus cum eo, et observabo me ab iniquitate mea, et retribuet mihi Dominus secundum justitiam meam, et secundum puritatum manum mearum in conspectu oculorum eos, cum santo sanctus eris, et cum viro innocente innocens eris, et cum electus eris, et cum perverso perveteris. Quoniam tu populum humilem salvum facies, et oculus superborum humiliabis. Quoniam tu illuminas lucerna meam, Domine, Deus meus, illumina tenebras meas. Quoniam in te erepia attentatione, et in Deo meo transgredia morum. Deus meus, impoluta via eos, eloquia Domini inie examinata protecta est omnium sperantium in se. Quoniam quis Deus preta Dominum, aut quis Deus preta Deum nostrum, Deus qui precinsi me vetute, et possui immaculatam via mea, qui perfeci pedes meos tanquam cervorum, et super excelsa statuens mei, qui docet manus meas ad prelium, et possuisti ut arcum earum brachia mea, et edisti mihi protectione salutis tuae, et dexteras tua suscepit mihi, et disciplina tua correxit me in fina, et disciplina tua ipsa me docebi. Dilatasti gressus meus, subtus me, et non sunt infirmata vestigia mea. Persequa inimicus meus, et comprehendam illos, et non converta donec deficia. Confringam illos, nec poterunt stare. Cadent subtus pedes meus, et precinsisti me virtute ad bellum, et supratasti insurgentes in me subtus me. Et inimicos meos dedisti mihi dorsum, et odientes me dispedisti. Clamaverum, nec erat qui salvos facere, ad Dominum nec exaudivi Deus. Et cominua eos, ut pulverum ante faciam venti, ut lutum platearum delebo eos. Erepias me de contradictionibus populi, constitues me in capu gentium. Populus, quem non cognovi, servivit mihi, in auditu auris obedivit mihi. Filii alieni mentite sunt mihi, filii alieni inveterati sunt, et clavaberunt assemitis suis. Vivi Dominus, et benedictus Deus meus, et exaltato Deus salutis mea. Deus, quidas vindicas mihi, et subdis populus sub me, liberato meus de inimicis meis irrecundis. Et ab insurgentibus in me exaltabis me. Avero iniquo erepies me. Proteria confitebo tibi in nationibus, Domine, et nomini tuo salmum magnificans, salutis regis eos, et faciens misericordiam Christo suo clavit, et semini eos usque in seculo.